Skupí priateľe, bratí, sestry, v dnešnite razískvania vrchu Slovoto Božie ще наблегна на въпроса какво е мястото на младежите в служенето на църквата? Какво е мястото на младежите в поклонението в църквата? И говори ли Библията и духът на пророчество по този въпрос? В Изход 10 глава 8 и 9 стих е записано това, което се случва тогава, когато все пак египетският цар се съгласява да даде разрешение относно освобождаването на евреите, но има един интересен въпрос, който той задава на Мойсей и Арон. Аз съм го оцветил с бяло. Довеждат Мойсей и Арон при фараона и той им каза: идете, послужете на вашия Бог, на Йова, но кои и кои ще отидат? Кой ще участва в това поклонение? Кои изисквате да бъдат освободени? И отговорът е много интересен. И ако трябва с една дума да го обозначим това, което Мойсей отговаря, ще отидем с младите, с старите, с синовете, с дъщерите, с овцете, с говедата. Спасението, освобождението, този празник. Не знам дали се чувам добре в края. Тази служба не е ограничена. Тя е за всички. Независимо от възрастта, от социалното положение, млади, стари, всички. Служенето на Бога е за всички. Няма по-достойни, по-привилегировани, понеже са по-можещи и знаещи, и по-посредствени. В Божието съзнание тази опция не съществува. Този вариант. Своето място в църквата имат всички. Както каза Божието Слово пред белокосия, нали? Да уважаваш, да почиташ. Възрастните имат своето място. Децата, юношите, младежите. За всички Господ има желание да служи. За всички Господ е отворен. Кой съм аз тогава, че да поставям прегради пред Божията воля и Божието дело? И аз да определям кое е Божието становище. Вратата на Бога е отворена за всички в служенето. И Бог чрез деца и чрез юноши, чрез млади хора е извършил велики чудеса. Чрез слави. Това е за Господа интересно и, как да кажа, привлекателно. Да работи с слабите, с немощните, с невзрачните. С онези, които за това подобно нещо пише и за Исус. Казва Исаия 53 глава, пише: той беше като човек, от когото отвръщат хората лице. Презрен беше, за нищо не го счетохме. Нали? Нищо особено няма в него, нищо лъскаво, като магнит притеглящо, така външно, като бедната вдовица. Какво има тя да даде? Какво има? Какво има тя? Колко има? Две лепти. Господ казва, това е. Моя човек. Това е моя човек. И Господ стоеше и гледаше там касата. Кой колко пуска. Защото има право. Касата е негова. Той има право да гледа и да следи. Аз нямам право. Господ има право да държи сметка. Кой, колко, как пуска и какво прави, той е законодателя, не аз. И никой от нас. Но Господ може. И той затова каза, е тази бедната, слабата, нищожната, е повече от всички вас. Каза на праведните хора, на праведниците, на великите, на можещите, на знаещите, на имащите и що нямате, каза Господ. Тя даде всичко. Аз обичам да работя с такива хора, каза Господ. Искам да върша велики дела точно чрез такива, за да се види моята мощ. Това е Божията воля. Да работи с всички. С най-възрастните и немощните, с най-малките. С всички хора. С всеки човек. Може би си спомняме това, което великият апостол Павел пише до неговия сътрудник и да го наречем ученик Тимотей. Между другото, името Тимотей означава почитан от Господа. Много интересно това. Видите, колко е странно. Бог да почита някакъв човек. Нищожен и слаб. Такъв е Тимотей. За него пише, че е плах, че се страхува, има чувство за несигурност, сякаш нестабилност, но одобрен от братята. И чрез него Бог иска да работи. И точно на този, може би невзрачен в очите на хората човек, в неговата младост, богословите предполагат, че апостол Павел е около два пъти по-възрастен от него, Тимотей е някъде, може би, между 20, 25-30 годишен. Плах, страхлив, може би, несигурен, срамежлив, притеснителен, в младостта си. Точно на него апостол Павел пише. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример в слово, в поведение, в любов, в вяра, в чистота. Как тълкуваме този текст? Какво означава това? Че един плах, несигурен, притеснителен, млад човек може да бъде пример за подражание. Може да бъде пример за подражание. И младият човек има какво да даде. И той може да бъде пример за благочестие. Независимо от младостта си. Духовният стаж в църквата не ни прави по-святи. Заглавието на проповедта е младежите и църквата. Какво е мястото на младежите в църквата? В нейното служене? И как да се отнасяме към тях? В духа на пророчеството, бюлетин към Генералната конференция, 1893 година, Елън Уайт пише: днес имаме армия млади хора, които могат да извършат много работа, ако бъдат правилно напътствани и насърчавани. Бихме желали те да бъдат благословени от Бога, бихме желали да действат по-добре организирани планове в помощ на другите младежи. Армия, каза. Какво е една армия? Мощ, сила. Градивна. Имаме я, каза, пише в духа на пророчеството. Господ иска да работи. Друг е въпросът дали младите хора се чувстват като част от един взвод, от един полк. Това е съвсем друг въпрос. Но такава е Божията воля. Да има единство в Господното дело. А причините да липсва, те може да са много. Но всеки е отговорен за това. В битката, във войната за Господа, защото ние участваме във война за Господа. Да оцелеем, да победим като народ. И Библията казва в книгата Откровение, че Божия народ ще победи. Важното е да се впишем в тази победа. Божия народ ще победи. Църковният наръчник, страница 121. Във всяка църква трябва да има активен младежки отдел. Важно е програмата на младите да не бъде изолирана от тази на останалата църква. В допълнение към участието им, младежката организация, те трябва да бъдат обучени за отговорни ръководители и включени в цялостна църковна програма. Трябва да има млади старейшини, млади диакони, диаконеси и така нататък, които да работят заедно с опитните църковни служители. Младежи трябва да бъдат активни на всички насоки на църковната дейност. Това не означава, че ръководството на църквата трябва да е предимно и само от такива хора. Не, идеята е тук да се обучават хора, млади, за да се развиват, да им се дава възможност, знаещите, можещите, опитните, имат отговорността да подготвят нови лидери. Ако аз съм главен диакон, или църковен касиер, или какъвто, или старейшина, Бог ми е дал отговорност да работя в екипи и да обучавам нови лидери. Да подготвям хора, които да ме заместят. В такъв смисъл е този цитат. Да работим в близост с младите, с тези, в които е силата, в които е не само бъдещето, е настоящето. Да бъдем отворени за тях, да ги обучаваме, да ги развиваме, да им помагаме и да им съдействаме. Всеки, който има някакъв опит, всеки има дарба от нас. Така казва Библията, че на всеки Бог е дал по нещо. Има отговорността да развива хора, да обучава. Като ти е дал Господ опит, дарявай го на другите. Дали да бъдеш дякон или какъвто и да си. Споделяй. Давай информацията, с която Бог те е дарил. За да може работа да напредва във всички области, Бог призова младежката сила, ревност и смелост. Той е избрал младежите да помагат в напредъка на неговата кауза. За да може работа да напредва, младежите имат своето място в служението. И църквата е добре да бъде отворена за това. Бих искал да представя пред вас 10 начина. Така, чрез които ние можем да направим поклонението на църквата адаптирано. Идеята е поклонението в църквата да бъде адаптирано за всички възрасти. Трудно става, но е добре да бъде така. То да е актуално и красиво, както за по-възрастните хора, така и за младите. Какво очакват младите от поклонението в църквата? Първо, енергия. Това много лоша дума енергия, нали? Особено когато, моля?
Липса.
Особено когато липса. Добре, това този отговор не го очаквах. Очаквах друг. Младите хора очакват една жива служба, протичеща, пише тук. Това са проучвания, които не са мои. това, което представя пред вас, не е моя измислица или някакви мои дълбоки заключения и така нататък. Това са проучени в средите на моите хора, това е тяхното мнение, това е техния свят, това са техните думи. Може би трябва да се направи такова проучване сред по-възраст. И така да направим едно адаптирано богослужение. И така те казват, ние искаме да службата, поклонението ни кара да чувстваме, да има живот, а не монотонност и формалност. Лошо ли е това? Кое е лошото на това? Къде е греха в това нещо? Да има красота, да има топлина, да има движение. Второ, неофициалност. В смисъл не разпуснатост, анархичност. Не. Удобство. Не притеснителност. Да седа на стола и да се чувствам като паметник. Защото някой стои до мен и ме гледа. Какъв жест ще направя, как ще застана и така нататък. Когато идваме на църква, моите хора очакват да се чувстваме свободно, да се чувстваме удобно в една топла обстановка. Да има изобретателност. Да има нещо ново. Да има нещо различно. Да има промени. В рамките на християнската етика и норми и морал. И принципи. Да направим богослужението красиво, разчупено. Кое е лошото на това? Защото това обременява моите хора. Тази формалност, това повторение на едно и също. Една и съща песен. Откриване, проповед, закриване. 63-та песен. Тук гледам, че май не се пее 63-та песен. Тук може да стигнем до двете крайности. Едната е само 63-та песен за заключение, а другата е никога 63-та песен. Кое е лошото на 63-та песен, питам аз? Ако имате песнарки, отворете си. Това е цитат от едни думи на апостол Павел. Кое е лошото на 63-та песен? Нищо. Красива е. А ако тя обаче се превърне в принцип, тогава е проблем. Един младеж преди известно време, говорейки си, с мен се хвали. В нашата църква никога не пеем 63-та песен. Това е толкова похвално. Толкова чудесно. Нали така? Не. Да има баланс. Това иска Господ. Като отричаме нещо, с какво ще го заместим? И аз отвърнах, добре, де, защо не я изпеете някой път? Той се затрудни в този отговор. Но младите хора, а може би, не само младите, може би, това би трябвало да е при всички нас, да обичаме красотата. Да обичаме красивите неща. Не говорим за фойерверки. Не говорим за фойерверки. Говорим за красотата в библейски смисъл на думата. Когато направим едно богослужение, различно от нашия стереотип, да можем да проникнем, да видим красотата и да оценим, да видим онези неща, които са положителни, кажем, да, наистина, това е нещо чудесно. Един мой колега ме покани да участва на Господна вечеря в една църква и трябваше да направим извън всякакви норми, правила и форми. Извън всякакви стереотипи. Украсихме една чудесна трапеза, направихме с свещи и така. Цветя, красива музика, слово. Всяко нещо имаше своето място. Всяко нещо има своето място. Словото, песните, молитвите. Да има баланс. И в края един човек идва при мен и ми каза, превърнахте църквата в православен храм. Защото имало свещи, с които сме искали да изразим една празничност, празнична атмосфера. Брата и сестри, моите хора обичат красотата. И аз мисля, че всички ние е нормално да е така. и да се радваме на разчупените неща, на промените, на движението, на енергията. Те желаят практичност. Служба, която ни дава нещо. Идвам на църква, ама практично църквата да очаквам да ми помогне богослужението, да мога да приложа това, което виждам или чувам в своето ежедневие. Предизвикателство. Не искаме готови отговори и клишета. Искаме да мислим за това, да откриваме принципи, да посрещаме предизвикателства. Уместност. Изберете илюстрации, които са от света на младежите, не само за възрастните. Неща, които говорят на техния език, които са актуални за тях. Искреност. Нямаме нищо против искрените чувства. Искаме вестта да идва от сърцето. Да има чувства. Ние като чуем думата чувства, сякаш нещо понякога се повдига в нас. Нали? Сякаш чувствата са нещо лошо. Не. Съвременност. Използвайте съвременна музика и език, който младежите разбират. Всичко ли от съвременната музика е пошло и зло? Питам аз. Всичко ли? Има ли съвременна хубава музика? И кой определя и кои са критериите, за да може една музика, да кажем, коя музика е добра и коя не?
Подходяща и не подходяща.
Така е. Така е. Но искам да питам. Всичко ли от съвременната музика е зло? Надявам се, че не. Мислите, че не е така. Че съвремието и времето, в което ние живеем, макар и доста особено и трудно да е, и то има какво да даде. Бог и днес е жив. Той твори и днес, не само в миналото. И днес Бог може да създава красиви и съвремени неща. И да бъдат актуални. Да бъдат възвисяващи. Да бъдат духовни. Бог и днес работи чрез хората, чрез нас. Може да прави красиви песни, красива музика. И тя да не доближава до него. Съжалявам, че нямам време да пусна някои съвременни песни, които наистина не само по мое мнение, от нашето време, наистина имат своето духовно значение и послание. Разбира се, не всичко е и добро. Те очакват да има ентусиазъм. Искаме да има църква с надежда, с мир, по-близка връзка с Бога. Да има разнообразие. Те харесват различните подходи, стилове, дори различните места за поклонение. Това са нещата, които очакват. Които смятам, че е нормално да има. На официалност, изобретателност и така нататък. Сега искам да представя пред вас накратко 10 предложения от отдела на младежите, младежки отдел или адвентно младежко дружество към Генералната конференция на църквата. Това е мисъл на Световната адвентна църква. Как да включи младите хора в служенето, конкретно в поклонението в църквата? Първо, да ги почитаме. Да сме сигурни, че всеки млад човек е уважаван от църква. Всяко отсъствие да изостря вниманието на отговорниците, да се интересуваме от техните специални дни, да ги насърчаваме за всеки успех, който са постигнали, да се грижим за тях, когато преживяват неуспехи. Онова, което всеки човек очаква и по-възрастния, има нужда от внимание, има нужда от общуване, Мен ми се иска, откакто дойдох проповедник в Габрово, да мога да се видя всеки един от вас, да се помолим заедно, да се запознаем. И това е нормално, да е така. Това са очаквания, нужди на всеки индивид, човешки, както и на младите хора. И го почитаме, уважаваме като личности, не като обекти. Да ги приемаме такива, каквито са. Да признаем, че не всички младежи от църквите са сключили договор да бъдат вечни приятели на Исус. Да ги привлечем към Исус чрез грижи, проява на интерес и искрена любов. Покажете колко сте щастливи, че ги виждате на богослужение. Помнете, че външният вид е нещо повърхностно. Опитайте се да достигнете до по-дълбоките им интереси. Приемайте ги такива, каквито са. С дългите коси, с различните цветове на косата. Да, това не е добре. Но когато дойде млад човек в църквата, когато намери в нея убежище, когато намери Бог в нея, това ли е едно от нещата, които ние трябва да изтъкваме? Колко е важно да се постриже и така нататък. Аз имам опитности в тая връзка. Докато бях проповедник в Белоградчик, толкова се борехме. Малка църква. 10 на 15-20 души. Повече възрастни, на средна възраст. 1-2 юноши, млади хора. Какво да направим, за да дойдат млади хора? Молим, постим, мислим, организираме, планираме. Организирахме едно мероприятие и дойдоха около 7-8 младежи на възраст около 16, 17, 18 годишни. Една компания цяла. Хоп! В църквата. Нали разбирате, за една църква от 10 души, какво да дойдат още 10 млади? На богослужение, на наше мероприятие в църквата. И още по-голяма радост, че това се повтори. И това се потрети. Имахме няколко такива срещи. И аз по цяла нощ не можех да спя от радост това, което се случи. От това, че запознахме, че започваме да общуваме. И по времето на една проповед, един от тези дългокосите, с прошараните, бойдисените коси, който седеше на втори или третия ред, те сядаха по-назад. Има една жена, имахме ден, която много обичаше нещата да ги слага в ред. Ние сме народ на реда, на принципите. Нали? Само, че казват психолозите, че когато възпитаваш детето си без отношения, без да имаш отношения с него, без да имаш връзка, а му казваш, такъв е реда, такива са принципите, и го получаваш, и му забраняваш, и така, но нямаш отношение, като майка, като баща, близост, ти създаваш бунтар. Отношение, близост. И наша сестра в нейното желание да сложи ред, според разбиранията, не осъждам. Такива са ни разбирания понякога. Но те имат своите последици, нашите решения, нашите действия. Хоп! Сръчка момчето отпред. И чак аз го чух на вала. Ти вече няма ли да се засрамиш да идваш тая коса? Не знаеш къде идваш, молитвения дом и така нататък. И съжалявам, брат и сестри, но трябваше да продължим връзката и отношенията с тази компания извън църквата. Защото всяко нещо си има значение. Защото те допускат много грешки, ето ще дойдат тук, ще изпеят някаква песен и ще направят 8 грешки. Но ще дадат това, което могат. Имат най-малкото, което трябва да оценим, желание. Най-малкото. Щом дават всичко, което могат, Добре, трябва да сме благодарни и да им помогнем за това израстване. Да ги приемаме такива, каквито са. Независимо от външния вид, от всичко, което имат. Естествено, не означава да се съобразяваме с небрежност или недисциплинираност и така, но това да става в контекста на християнската любов. Давайте им отговорности, давайте им задачи. Напътвайте, обучавайте ги, изпълнявайте за изпълнението им. Имат нужда от вашето одобрение, от подкрепата на възрастните. Корадо Коци, бившия ръководител на младежката дейност, разказа как когато бил 13 годишен и тогава пастора на църквата го хванал за ръка и казал му някои думи и го въвел в стаята на църковния касиер и на дяконите. И му казал: Корадо, имаш ли желание от следващата събота да бъдеш помощник на църковния касиер? Да му помагаш в броенето на парите, да бъдеш тук. И Корадо каза: това беше нова стъпка в моя духовен живот. Да бъдем отворени. Да ги слушаме, да имаме търпение. Не всички неща ще се съгласим. Но най-малкото, което е, да им позволим да зададат своите въпроси. Това е много важно за моите хора. Споделяйте стопанисването. Тук има един така малко като че ли смущаващ съвет. Тоест, извиняйте, идеята тук е стая или помещение в църквата, в което те да могат да се чувстват свободни, да се обзаведат, да се чувстват добре. Имаме условия за това и до някъде това съществува. Изградете лидери, въведете младите в решенията на църквата, разчитайте на тяхното съдействие, което се фиксира целите на църквата. Подгответе ги да бъдат лидери. Сближете се с един младеж, който не принадлежи към вашето семейство. Молете се за него, канете го да се храните заедно. Направете всичко възможно, за да го опознаете, ангажирайте се, за да го видите в Божието царство. Борете се, работете с един младеж, общувайте с него. Давайте им предизвикателство, ангажимент. Помагайте им в този процес. Да станат съвестни в служенето към бедните, към нуждаещите се. Да преживеят опитността на доброволната служба. Това променя живота им. Самите вие се обучаете. Четете книги за възпитанието, за общуването с младите, за да разберете културата на днешните млади хора. Тя е различна от нашата. Музиката, медиите, ценностите, които моделират. Те ще ви ценят заради времето, което сте отделили, за да изследвате техния свят. За да разберем по-добре как да запазим интегритета на нашата вест и как да я предадем по начин, форма и език, подходящи за бързо променяща се култура като нашата, така че да бъде разбрана. Правете разлика между вечните, непроменими и безспорни принципи на Божието Слово и начина на изразяване, съобразено с културата, в която живеем. Радвайте се с вашата църква. Ако искрено се радвате на братските взаимоотношения в църквата си, ще се превърнете в привлекателна църква за младите. Една църква, която играе заедно, която живее заедно. Духовният живот има своите предизвикателства, но предлага също изобилие от радост. Организирайте празници, забавлявайте се в църквата на Бога. Позволете на християнската любов да се излива свободно. Това са тези предложения, които са ни представени от наши братия, които изследват живота на младите в нашето общество. Сега ще имаме възможност да видим един клип на фона на музика, който мисля, че сполучливо представя живота и борбите, с които се сблъскват и младите хора. С това видео исках да израза, че и младите хора преживяват своите сътресения и тревоги, своите депресии. Понякога и те преживяват неща, пред които се оказват безсилни. Имат своите радости, но имат и своите падения. Понякога и на тях им се иска да избягат, да се спасят. Не за всичко сме отговорни. Като по-възрастни и като родители. Ние можем да дадем всичко и пак да не бъдем оценени. Възможно е. Но има нещо, за което със сигурност сме отговорни. И това е безусловната любов. За това нещо имаме отговорност. Ние не обичаме децата си, защото са много добри, защото са много съвестни и много красиви. Може и да са такива. Но ние не ги обичаме заради това. А защото са ни деца. Без условие. Скъпи брата и сестри, защото са наши, защото са част от нас, от нашето естество. Ние даваме всичко от себе си, то може да не бъде оценено. Наистина, в един момент младият човек може да вземе своите решения. Църква трябва да е отворена, да дава възможност. Младият човек може да вземе своето решение. Трябва да дадем свобода. Но сме длъжни да го дадем. Ще приключа с това, което се случва в живота на един младеж, на един млад човек, на име Ози Осбърн. Чули сте това име? Ози Осбърн. Да не ви смути. Вокал на една група, основоположник на хеви метал музиката. Черната събота, Black Sabbath. Той живее в бедно, работническо, християнско семейство. Заедно с още 4 или 5, не се сещам в съотношение колко брати и сестри. Доста деца. Бедни, спът на едно или две легла в нищета. Съботата за това момче е наречена по начина, по който по-късно, когато става независим и заедно със свои приятели организират тази група, Black Sabbath. Ден на ограничения, ден на забрани, ден на строгост. И когато те дискутират въпроса, той предлага онова, което извира от душата му. С това не го извинявам. Но това е, което той преживява като млад човек. Същия този Осбърн, Ози Осбърн, скъпи брати и сестри, приятели, малко по-късно спечелва прозвището си Принцът на мрак. И така популярността си е печели с това, че в началото на соловата си кариера, освен изпълненията, които така има и ексцентричността си, която е доста брутална и вулгарна. Бог да ни пази. Бог да ни помогне да виждаме нашите деца, младите хора, така както Исус. Той работеше с 12 млади, различни хора. Напълно различни. Успя да ги обедини, защото беше лидер. И Исус е най-правилният, най-точният пример за нас. Това, с което искам да завърша, пише в Евангелието, че когато бяха на трапезата, всички там, между 20 и 30 годишни, може би, млади хора, там е и техния водач, техния учител. И там пише нещо много интересно за един от тях. В Йоан 13:23. Ето го отношението на Исус към младите хора. В този момент от Евангелието го откриваме много силно. Йоан 13:23. А един от учениците му се беше облегнал на Исусовите гърди. Това говори за топлина, това говори за приятелство, за близост, за оценяване, за сътрудничество, за единство, за приемане. Бог да ни благослови с този дух. Амин.